La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Studiul pe cea de-a doua epistolă Apostolului Pavel către Corinteni, un studiu susținut de Zaharia Bica, continuă să ne rețină atenția și astăzi, dragi prieteni, în cadrul acestei emisiuni. Gabriel Bica, realizatorul emisiunii, vă spune tuturor bun găsit! Lauda de sine nu este proprie niciunui adevărat slujitor al lui Dumnezeu. Am văzut noi data trecută în capitolul 12 al epistolei amintite, capitol asupra căruia ne vom focaliza atenția și astăzi. Situația critică, apărută în Corint, datorată apostolilor mincinoși veniți acolo, oameni de o lăudă roșenie grasă, îl obligă pe apostolul Pavel să recurgă și el la acest dezgustător mod de a intra în grațiile oamenilor. Și o face. Dar o face scuzându-se mereu și arătând nebunia unui astfel de comportament. O face pentru a-i câștiga de partea adevărului pe frații din Corint și le explică totodată de ce un astfel de comportament nu se pretează la un adevărat apostol, un adevărat slujitor al lui Hristos. De ce nu se lăuda de obicei apostolul Pavel? De ce nu și-a făcut din asta un principiu de viață? Găsim așadar răspunsul în capitolul 12 din 2 Corinteni. Capitol asupra căruia, așa cum v-am spus, Zaharia Bica ne va îndrepta atenția în cele ce urmează. Audiție plăcută tuturor, dragi prieteni!
Așa cum v-am spus și repet, lui îi repugna lauda, lui nu-i plăcea să se laude. De ce nu se lăuda el? Sigur că orice atitudine din viața noastră pe care noi o cultivăm trebuie să aibă un temei obiectiv. Nu trebuie să ne lăsăm târâți instinctiv și mânați de curent în anumite fapte, obiceiuri și atitudini. Fiecare comportare din viața noastră trebuie să aibă un temei rațional și obiectiv. De ce nu se laudă el? Păi el știe de ce nu se laude. De ce nu trebuie să mă laud eu? Trebuie să știu și eu de ce nu mă laud. De ce nu am acest principiu? De ce nu trebuie să am acest principiu? Ci trebuie să laud numai pe Dumnezeu, numai pe Domnul Iisus Hristos, numai adevărul Lui, numai mântuirea Lui. Și niciodată pe oameni. De ce nu se lauda el? Hai să vedem. Adică el se laudă și tot timpul se scuze. Versetul 1, capitolul 12. E nevoie să mă laud? E nevoie. Corintenii au creat această nevoie. Măcar că nu este de folos. În mod normal, așa cum am spus, lauda nu are ce căuta în propovăduirea cuvântului. Nu este de folos. De ce? Noi oamenii suntem slabi. Dacă aici vine un frate și se laude și spune adevărul, noi nu avem capacitatea să mutăm accentul de pe persoana respectivă, pe acela care l-a îmbogățit încât are fapte cu ce să se laude. Noi punem accentul pe el ca persoană. Pe el ca izvor acestor fapte. pe El ca generator de merite. Noi nu punem pe Domnul Iisus Hristos. Și Pavel spunea, nu este și nu e niciun folos să mă laud înaintea voastră. Regula propovăduirii este aceasta, în centrul ei, a propovăduirii, să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Dar noi astăzi, prin ceea ce vorbim, nu-L lăudăm pe Apostolul Pavel. Ba da, dar nu riscăm nimic, pentru că El a plecat dintre noi și nu e nicio primejdie pentru El dacă-L lăudăm. Și în al doilea rând, nu e nicio primejdie, pentru că noi nu-L lăudăm pe El, ci ne uităm vrăjiți la viața Lui, așa cum te uiți vrăjit în oglinda liniștită a unui lac, în care se reflectă cerul cu toată frumusețea Lui. Tu știi că nu lacul acela posedă cerul. Tu știi că pe fundul acelui lac sunt broaște, sunt șerpi, e nămol, sunt licheni, sunt gunoaie. Dar cerul se oglindește în apele Lui liniștite. De aceea vorbim despre Marele Apostol. Nu că El n-a fost un om, nu că n-a avut limitele Lui, nu că n-a avut slăbiciunile Lui și nedesăvârșirile Lui. Om a fost și El ca și noi, dar El în mod excepțional a dat voie Duhului Sfânt să reflecte în El în chip atât de minunat caracterul și ființa Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă vorbim despre El, vorbim doar ca o reflectare a Harului, a lucrării și a chipului Fiului Lui Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, deci al doilea principiu, versetul 6, chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun, căci aș spune adevărul, dar mă feresc. Deci atât când toate aceste argumente care El le-a adus în favoarea sa, e un soi de fereală și noi am subliniat această fereală, ea este semnul înțelepciunii. Mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine sau ce aude de la mine. Adică n-aș vrea, spune Marele Apostol, ca persoana mea sau personalitatea mea să apară deformată în ochii voștri. Nu e așa că asta se întâmplă atunci când avem în fața noastră un astfel de titan, un astfel de om mare al lui Dumnezeu? Dacă cineva vine și se laude, automat în ochii noștri, personalitatea lui capătă contururi altele decât cele reale. Și asta este o mare minciune. De aceea apostolul zice, eu vreau să fiu smerit și să nu creadă nimeni, să nu mă creadă mai grozav decât ce vede în mine și ce aude de la mine. El era bolnav când scrie aceste cuvinte. Și ei vedeau un om bolnav, un om sfârșit, un om bătrân, un om care își isprăvise aproape alergarea și păzise credință și acum l-aștepta și pe el cu una. Și n-aș vrea să aveți o altă părere. Să mă vedeți pe mine învelit în propria mea condiție, asta aș vrea să vedeți în mine. Să mă judecați după ceea ce spun și după ceea ce vedeți la mine, spunea el în textul nostru. Dacă nu s-a lăudat față de corinteni și corintenii s-au dezbinat, am văzut în întâia epistolă, și s-au găsit unii să spună, eu sunt al lui Pavel. Dar dacă s-ar fi lăudat, ce dezbinare ar fi fost acolo? Poate numai câțiva din biserică, un procent semnificativ, s-au declarat paulicieni de partea lui. Dar dacă s-ar fi lăudat, ce s-ar fi întâmplat acolo în biserică? Vedeți câtă înțelepciune! Nu vreau ca cineva să aibă despre mine o părere mai înaltă decât ce vede și aude. Și pe de altă parte, și ce minunată este înțelepciunea lui Dumnezeu. Marele Apostol totdeauna a lucrat în echipă. Adevărați oameni al lui Dumnezeu nu sunt niște singuratici care bolesc de singurătate. Le place echipa. Și Domnul i-a trimis pe ucenicii săi doi câte doi. Și acum închipuiți-vă că el era într-o echipă. O fi fost în echipa aia Apollo, o fi fost Tit, o fi fost Epafrodit, o fi fost Luca și alții pe care îi înșiră el în epistolele sale. El era vârful, el era avangarda acestui grup. El era cel mai mare în acest grup din punct de vedere al investiției pe care Dumnezeu a făcut-o în el. Și chipuiți-vă că el s-ar fi tot lăudat. Păi ce să spună bietul Luca? Ce să spună tânărul Tit? Ce să spună Epafrodit, despre care nu știm mare lucru? Nu i-ar fi pus în umbră? Nu i-ar fi umilit în fața fraților în mod indirect? N-ar fi făcut el să scadă prestigiul lor în fața fraților dacă el tot timpul s-ar fi afișat cu faptele și experiențele lui? Nu se întâmplă așa când noi ne lăudăm și cineva e lângă noi? Ba da, vrând nevrând, îl punem în inferioritate față de noi, în fața celor care ne ascultă. El a avut gingășia și sensibilitatea aceasta de a nu se lăuda, pentru a nu-și pune în inferioritate și în dificultate în fața fraților din Corint, proprii lui slujitori. De aceea numai omul care nu se laude îi place să colaboreze. În general, omul lăudăros este un om egoist și singuratic. Pe apostolul nu-l găsim nicăieri singur. Bar atunci când îl găsim singur, adresează el un mesaj tare patetic lui Timotei și spune în a doua epistolă: când vei veni la mine, adu mantaua pe care am lăsat-o în Troa la Carp și cărțile, mai ales cele de piele, caută de vino înainte de iarnă. Și spune el acolo un șir de oameni care l-au părăsit: vino tu să fii alături de mine. Oamenii lăudăroși, oamenii care le place întâietatea, sunt în general oameni singuratici. Nu așa a fost însă marele apostol, cum nu așa a fost maestrul său și Domnul nostru Iisus Hristos. În al treilea rând, el nu s-a lăudat pentru că i-a lipsit ceea ce îi face pe oameni să se laude. Și ca, versetul 7, și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De trei ori am rugat pe Domnul să-mi ia. Și el mi-a zis: harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșit. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Iar în Proverbe, la capitolul 6, spune acolo că 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 sunt urâte. Și știți cu ce începe? Cu ochii trufași. Cu ochii trufași. Și sfârșește cu cel ce stârnește certuri între frați. Domnul urește pe oamenii mândri. Domnul stă împotriva oamenilor mândri. Și Domnul a știut slăbiciunea firii apostolului. Cum cunoaște el foarte bine slăbiciunea firii noastre? Și nu ne condamnă pentru asta. El nu ne condamnă pentru slăbiciunea firii noastre, ci ne pune la dispoziție toate resursele sale pentru ca în ciuda slăbiciunilor firii noastre să-i putem fi credincioși, fideli până la sfârșit. Ce a făcut Dumnezeu în înțelepciunea sa? Hai să vă dau un exemplu. Oamenii proiectează macarale și ați văzut toți macaralele cu care se construiesc marile clădiri. Când proiectează o macara, ei au în vedere două criterii pentru ca să nu se răstoarne macaraua și să nu se întâmple o nenorocire. În primul rând, ce înălțime va avea macaraua și în al doilea rând, ce greutăți va putea ridica. Ținând cont de cele două, de înălțime și de greutatea pe care macaraua trebuie să o ridice, ei pun în spatele macaralei, și ați văzut toți, cred că, niște contragreutăți mari, masive, puternice, ca ele să păstreze echilibru. Atunci când ea se mișcă pe șină sau ridică un planșeu de beton, greutăți contra greutății aceea din spate să nu-i permită să se dezechilibreze. Dumnezeu a rânduit ca acestui om, și l-a ales pentru aceasta, să pună în el niște haruri și daruri deosebite. Dumnezeu a știut că firea lui nu poate suporta strălucirea acestor descoperiri fără să se dezechilibreze. Și atunci Dumnezeu a hotărât să pună în viața acestui om pe care l-a făcut mare și înalt și pe care l-a rânduit să poarte strălucirea unui astfel de descoperiri, a hotărât să așeze în viața lui niște contragreutăți, ca să folosim limbajul acesta ușor de înțeles. Anume, spune apostolul în textul nostru, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Eu cred că aici este vorba despre o boală. Unii spun că a fost boală de ochi, în sfârșit. Asta nu avem noi niciun argument să știm ce fel de boală a fost. Oricum a fost o suferință. Și aș vrea să vă citesc un text care aduce mai multe lumină în această privință, pe care îl găsim în Epistola către Galateni, capitolul 4, versetul 13 în jos. Dimpotrivă, știți că neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust. Vedeți, era ceva boală grețoasă la vedere. Nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Dimpotrivă, deci în ciuda acestei boli, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Oamenii au trecut peste această infirmitate. Nu știu dacă galatenii au știut rostul acestei boli, el însă a știut-o. Că boala aceasta este un țepuș în carne sau un sol al satanei ca să-l pălmuiască atunci când se îngânfă și să nu se îngânfe. Aș vrea să colorez puțin, dacă pot să spun astfel, imaginea aceasta țepuș în carne. Cred că ea ascunde o anumită frumusețe duhovnicească. Știm din Sfânta Scriptură că în vechime, cananiții, poporile din Canaan, nu-și mânau animalele cu biciu, cum se face astăzi, ci cu un țepuș de lemn, care era scuțit la vârf, iar în partea unde se ținea în mână, era cu un acoperământ de metal. Fiecare care mâna boi, fie la rat, la plug, fie la păduri, fie cărând snopii de pe câmp, îmboldea animalele cu acest țepuș. Mai în secolele trecute, cei ce călăreau, cavalerii care călăreau pe cai, aveau așa numite pinte la cărâmp, la călcâi, cu care înțepa animalul în coapsă. N-avea biciușca cu care să-l lovească. Ei, ăsta era obiceiul la popoarele din Canaan. De aceea ni se spune în 1 Samuel, la capitolul 13, versetul 20-21, că evreii ajunseseră atât de subordonați filistenilor, încât n-aveau săbi, n-aveau sape, n-aveau coase, n-aveau furci de fier, așa? Și când trebuia să-și ascută țepușul cu care mânau boii, se duceau la filisteni, că filistenii aveau securi. Lor filistenii le-au dat voie să aibă aceste unelte pentru ca să nu le poată folosi împotriva lor ca arme. Deci, evreul se ducea cu țepușul lui de lemn la filisteni să-l ascute. Vecinul lui era filistean și avea secure. Fă bine și ascute acest țepuș. Și cu țepușul acela își îmboldea în carne boul când mergea la lucru câmpul lui. Apostolul Pavel spune aici, sau sugerează în textul nostru, n-aș vrea să-l forțez, dar mie îmi place să cred asta. Dacă el numește boala lui un țepuș în carne, eu cred că se are totuși în vedere aici această imagine. Dumnezeu a dat o lucrare acestui om, o lucrare extraordinară de făcut. Cum data el această lucrare tuturor slujitorilor lui de-a lungul veacurilor. Și știți, când boul se duce pe brazdă, există riscul să părăsească linia, brazda, și să smulgă un smog de iarbă, să se abată. Și atunci stăpânul care ține coarnele plugului îl aduce din nou pe linia normală pentru ca să tragă brazdă dreapt. Dumnezeu a dat deci acestui om o mare lucrare. L-a încărcat cu aceste descoperiri pentru ca lucrările lui să fie și mai eficiente. Dacă Dumnezeu n-ar fi folosit acest țepuș ca să-l înțape pe acest rob al său. Prin mândrie de mult ar fi căzut din lucrarea lui Dumnezeu. De mult ar fi căzut. Dar Dumnezeu, stăpânul lui, s-a folosit de această suferință pentru ca să-l înțape cu ea și să-l ține tot timpul pe linia dreaptă a smereniei, a ascultării, a jertfirii, a lacrimilor și a drumului drept. Și așa a fost până la sfârșit. El a spus, mi-am isprăvit alergarea. Îmi place să cred, deci, că aceasta este imaginea din textul nostru. Să mai facem niște observații asupra textului nostru. Aparent, dacă nu citești textele acestea de 50, 60, 100 de ori, nu le poți înțelege. Sunt atât de încâlcite în aparență, încât efectiv la o primă citire, parcă te-a dus și la printr-o pădure foarte deasă legat la ochi. Nu înțelegi nimic. Dar citindu-le și recitindu-le și iar citindu-le și recitindu-le, textul se deschide de la sine. Asta este Biblia. De aceea în cuvântul lui Dumnezeu trebuie stăruit pentru ca să fie înțeles. Să facem câteva observații asupra părții de text cuprinse între versetele 13 și 18. În adevăr, în ce ați fost voi puțin mai pe jos decât celelalte biserici, afară doar că numai eu singur nu v-am fost o sarcină. O, iertați-mi nedreptatea aceasta. Vedeți, apostolul lasă problemele deoparte, laudele și revine din nou la o problemă și vom vedea ce problemă. Iată că sunt gata să vin la voi a treia oară și tot nu vă voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. Cei drept, nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinții lor, ci părinții pentru copiii lor. Și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puțin? Fie și așa. Nu v-am fost sarcină deloc. Atenție acum. Dar, zic ei, apostolii mincinoși, ca un om istesc ce sunt, v-am prins cu șmecheria, cu șiretlicul. Să vedeți ce șiretlic. Dar am tras eu oare vreun folos de la voi prin vreunul din aceea pe care i-am trimis la voi? Am rugat pe Tit să vină să vă vadă și împreună cu el am trimis și pe fratele. Se pare că este vorba de Apollo. A cerut Tit ceva de la voi? N-am fost noi toți călăuziți de același duh și n-am călcat noi pe aceleași urme? De multă vreme voi vă închipuiți că vrem să ne apărăm înaintea voastră. Noi vorbim înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Care era șiretlicul? Care era acuzația perfidă pe care o aduceau acești apostoli mincinoși? Ei, adevărat. E adevărat că n-a luat bani de la voi, cât a stat aici, nu s-a îmbrăcat cu hainele primite de la voi sau nu le-a primit. Și el a lucrat cu mâinile lui pentru trebuințele lui și a celor care erau cu ei. Peste săptămână lucra la corturi, iar în sâmbăta sau în zi de sabat, apostolul nu sărbătora duminica, nu rezultă de nicăieri, ci în ziua de sabat se ducea la sinagogă și propovăduia cuvântul lui Dumnezeu. A spus apostolii mincinoși. Să credeți voi, ăsta e un șmecher. N-a luat el, dar a trimis pe Tit și pe Apollo să facă o strângere de ajutoare. Ce credeți voi? De ce i-a trimis? Pentru că la urmă tot din banii voștri să ia, tot cu hainele voastre să se îmbrace și tot pe spesele voastre să trăiască. N-a făcut-o pe față ca să vă prindă. Să vă țină legați de el, dar în dos, nu credeți că el s-a înfruptat din ceea ce au colectat Tit și Apollo? Ba da, dar zic ei, ca un om isteț ce sunt, v-am prins prin șiretlic. Fraților, zice el, oare nu-s eu și Tit și Apollo călăuziți de același duh? Interesant este că el nu se apără aici. El spune atât. Tit, Apollo și eu, în ce privește relația noastră cu acest drept, am fost și suntem călăuziți de același Duh. Noi vorbim înaintea lui Dumnezeu. nu se apără aici. Pur și simplu nu se apără. Sunt lucruri pe care, sau cauze pe care le câștigi dacă nu te aperi. Se pare că ar fi fost prea josnică poziția la care l-ar fi obligat acești apostoli mincinoși să coboare încercând să se apere. El nu se mai dezvinovățește. Mi-amintesc că am citit despre fericitul Augustin, marele om al Dumnezeu din secolul V, el avea o rugăciune și pe altele spunea acolo: Doamne, ajută-mă să nu mă dezvinovățesc întotdeauna. Uneori e prea josnic să te dezvinovățești. Atât de josnică este acuzația, încât e prea josnic să te aperi. Oare nu așa a făcut Domnul Iisus Hristos? N-ați rămas șocați de faptul că Fiul lui Dumnezeu l-a procesat? E Fiul lui Dumnezeu în carne și oase. Și îi se aduc niște acuzații la care nu merita să răspunde. Și nu o face. Ei, asta face în textul nostru și al nostru. În final, în finalul textului nostru, din nou apostolul le explică corintenilor și asta ne arată că ceea ce a făcut el nu era ceva normal, în sensul că s-a lăudat. Le explică faptul că dacă s-a lăudat, a făcut-o numai de dragul lor. De dragul de a-i câștiga din nou pentru Evanghelie. Hai să citim versetul 19 până la 21. De multă vreme voi vă închipuiți că vrem să ne apărăm înaintea voastră. Noi vorbim înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Și toate aceste lucruri le spunem prea iubiților pentru zidirea voastră. Fiindcă mă tem, de-aia m-am lăudat, de-aia am fost nebun pentru câtva timp. De-aia m-am lăudat și eu puțin tel. Fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc. Și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-aș vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, invidie, mânii, dezbinări, vorbi de rău, bârfele, îngânfări, tulburări. Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă zmerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut. De aceea m-am lăudat. Dar dacă prin această afișare a personalității mele în fața voastră vă voi determina să vă întoarceți înspre mine și întorcându-vă înspre mine să vă întoarceți spre Hristos și să vă pocăiți. Și pocăindu-vă, atunci când voi veni a treia oară la voi, să vă găsesc pocăiți. Și voi să mă găsiți pe mine așa cum mă știți, un om blând, liniștit, tolerant, îngăduitor. Nu așa cum n-ați vrea, aspru, dur, gata să sancționez și să scot afară din biserică pe cel care s-a transformat într-un aluat care riscă să dospească toată plămădeala. Suntem uimiți încă o dată să vedem ce poate să facă Domnul nostru Iisus Hristos cu un slujitor al Său. Ce poate să facă Domnul Iisus Hristos cu o biserică în relație cu slujitorul Său. Ce relații poate Domnul Iisus Hristos construi, consolida, crește între un slujitor al Său adevărat și biserica Sa. De aceea, cum noi nu-L vedem pe Domnul Iisus Hristos, vedem însă, așa cum am spus, caracterul Său, viața Sa, felul Său de a fi reflectate cu belșugare în viața acestui mare om care a fost apostolul Pavel. Aș vrea să închei lecția tot cu îndemnul Său, cu care am încheiat și lecția de data trecută. Uitați-mă, urmați-mă pe mine, fraților, uitați-vă la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.